kaj pa univerza.
Unikompleks. Pozdravljeni v prvem poskusu oddaje. Če se bo vse razvilo po zastavljenih frekvenčnih valovih univerzitetne redakcije, boste lahko oddaji za pol ure prisluhnili vsake 14 dni. Unikompleks se bo ukvarjal z univerzalnimi problemi v univerzitetnem prostoru in poskušal razgaljati razne univerzitetne komplekse s kompleksnim pristopom. Ustvarjalci se bomo trudili zajemati različne vidike problematik in jih obdelati na raznovrstne načine. Iz metodoloških knjig bomo izpihali prah, jih preleteli, nato pa se ponovno vrnili k enostavnejšim preučevanjem problemov. Ko nam bo zmanjkalo sogovornikov, bomo pisali radijske igre. Različnim problematikam bomo namenili tudi tematske sklope oddaj, ter tako sebi in drugim poskušali zakomplicirati življenja z raznimi anketami, kronologijami, teoretskimi koncepti in vsem, kar bomo potegnili iz repertoarja novinarskih pripomočkov. V tokratnem sklopu oddaj Unikompleksa bomo obravnavali nesigurna delovna mesta v univerzitetnem prostoru. V prihodnosti pa se bomo dotaknili tudi antiutopije univerze v letu 3012, zgodovinske poti, ki so jo študentska gibanja prihodila pri nas in vsega, kar nam bo kompleksnega prišlo na uho. Kot rečeno, v prvem tematskem sklopu misije Unikompleks se bomo dotaknili problematike nevarnega dela v univerzitetnem prostoru. Tematike bodo zajemale problematiko študentskih delavcev, ki servisirajo študentske posredovalnice, akademsko osebje na univerzi, ki se pod zablodo o konkurenčnem izobraževalnem prostoru pusti prodajati na trgu znanja, ter tako nekoč javno dobro znanje prepušča interesu kapitala. Odprli pa bomo tudi problematiko zaposlovanja tehničnega osebja, ki je zaposleno preko posrednikov in na plečih, katerih po eni strani bogatijo posredniki, po drugi pa se univerzitetnemu akademskemu prostoru ni potrebno ukvarjati z nepomembnimi življenjskimi izzivi, kot na primer urejenim delovnim okoljem. Sicer smo prvi Unikompleks testirali tam, kjer se počutimo najbolj domače, v univerzitetni redakciji. Za izhodišče smo uporabili polodprti intervju, katerega izsledke boste lahko slišali v nadaljevanju.
Thank you.
Pred interpretacijo odgovorov o razmerah dela med novinarji univerzitetne redakcije pa se ustavimo še pri nevarnem prekernem zaposlovanju. Trend v družbi se kaže v neznanskem povečanju služb z nevarnimi pogoji dela. Službe ne zagotavljajo več socialnih dodatkov, regresov, vračila stroškov prevoza in malice. Delovni čas se razteza pod pritiski delodajalcev, bolniška ne obstaja več, prav tako ni zagotovljenih ostalih pravic, delodajalci te lahko brez kakršnih koli obveznosti odpustijo. Firme prispevkov protizakonito ne plačujejo več niti tistim, ki bi jim to še morale. Na moči dobivajo razni prekupčevalci z delom, ki s posredovanjem služijo na tistih, ki delajo. To velja tako za študentske servise, kakor za posredovalnice dela tipa Adeko, Manpower in podobne izkoriščevalce. Idealne razmere za nosilce kapitala in njihove politične botre, ki jim situacije nemoči delavcev prinaša neupravičen zaslužek. Zadeva gre celo tako daleč, da Zavod za zaposlovanje tem agencijam podeljuje koncesije, torej jih za izkoriščevalsko delo še nagrajuje. Medtem pa okosteneli sindikati le nemočno opazujejo dogajanje in se poskušajo pogajati z ostalimi, tako zvanimi socialnimi partnerji, a jim baze redno zaposlenih primankuje. Na svojih birokratskih stolih z rednimi službami se bojijo nastale situacije, saj jim bo kmalu zmanjkalo članarin za plače. Obenem pa se ne znajo postaviti na stran brezposelnih, honorarno zaposlenih ali migrantskih delavcev. Njihovo vlogo na perverzen način prevzemajo izkoriščevalske posredovalnice dela, ki razčlovečenim človeškim virom nudijo vsaj zagotovilo nedostojnega plačila. Delo je razvrednoteno, kakor so razvrednoteni tudi ljudje, ki za njim stojijo. Ti so oropani dostojanstva ter individualizirani. V najlepšem primeru se jih z ekonomskega vidika jemlje kot potrošnike. Ti pa morajo biti labilni, nesigurni ter tekmovalno razpoloženi, saj jih je le tako moč zavajati, manipulirati, ustrahovati, voditi in seveda izkoriščati. Organiziranje med njimi je nezaželjeno, saj so tako možni svoj položaj reflektirati in se organizirano postaviti zase. Na logiko pristaja tudi univerza. Svoja dejanja pa opravičuje s kakovostjo. Rednih služb ne ponuja več, saj se ljudje tako polenijo. Študentje morajo študij plačevati čedalje dražje, saj ga le na ta način cenijo. Univerza je del državnega aparata, država pa je podjetje. Javno dobro ne obstaja več in tudi znanje je moč tržiti.
Delam. Delam.
Iz dominantne družbe se je težko iztrgati. To se vidi tudi iz izkušenj ljudi v univerzitetni redakciji. Gre za mlado ekipo študentskih delavcev ali brezposelnih v svojih 20 letih. Z diplomo ali brez, večina dela na treh delovnih mestih. Glavni vir dohodkov in ponavadi predstavlja ena od treh služb, ki pa načeloma nima rednega delovnega časa. Delovni čas se giblje od nič do 12 ur dela dnevno. Ena izmed delovnih sodelavk dela zaradi naslednjih razlogov.
V bistvu, ker moram, pač da poravnam stroške najemnine. Po bistvu ja, ker nimam neke druge izbire, nimam štipendije. Mislim, da je že čas, da nisem več breme staršem. Gre v bistvu za... Na radio gre za pisanje prispevkov, pri arheoloških izkopavanjih gre pa v bistvu za pisarniško delo, za urejanje fotografij. Na radio delam priložnostno, pač kolikor se dogovorim za termine prispevkov, na izkopavanjih pa po 10 ur od 3-krat do 4-krat na teden.
Očitno je delovnik, ki presega 8 ur, stalnica, kakor tudi velika raznolikost ur dela po dnevih oziroma obdobjih. Z njim se srečujejo tudi ostali sodelavci. Eden izmed njih tako omenja nekaj, čemur bi morda lahko rekli sezonsko delo.
Je delo zavisi v društvu. Če je tempo naporen, se lahko... Dela poprečno 12 ur na dan en mesec, pol spet taka pavza, kjer se delo pač zelo opusti, oziroma recimo pol leta je potem veliko manj dela. Pri radiju je tudi čisto odvisno od dogovora, poprečno in bi lahko rekel, verjete, ne, od 4 do 8 ur na teden. V socialnem prostoru pa tudi popolnoma zavisi od tega, dela, ki si ga zadamo tam skupaj in kaj bomo naredili. Ne?
Ob napornem tempu dela pri vsaj eni od služb, ki jih opravljajo sodelavci redakcije, bi si človek seveda želel kakšnih pravic, ki iz dela izhajajo. Vendar je bilo te le težko identificirati. Edina pravica, ki jo je bilo mogoče najti, je bila pravica do dogovorjenega izplačila. Pri vseh zvrsteh dela, od projektnega do rednega, brezredne zaposlitve in vsega, kar je vmes, pa se pogreša socialne prejemke, kot na primer plačilo zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvenega zavarovanja. Delovno paleto služb, ki jo opravljajo sodelavci redakcije, lepo ponazori sledeči opis delovnih mest.
Ja, kar se na radio tiče, sem zaposlen, nisem zaposlen, imam podpisano avtorsko pogodbo in delam preko avtorske pogodbe. Večina delavcev oziroma sodelavcev je zaposlenih na avtorskih honorarjih, mislim, da velik del pa je v odnosu z radijem tudi prek študentskega dela oziroma študentske napotnice. Mislim, da je 5 možno pa, da se motim redno zaposlenih, ki so pa po večini zaposleni za določen čas. Kar se tiče projekta, ni nikogar zaposlenega, ampak je večina zaposlenih prek podjemnih pogodb. Mislim, je njihov odnos do tega dela urejen preko podjemnih ali pa pogodb ali pa avtorskih honorarjev. Kar se tiče centra za raziskovanje javnega mnenja, mislim, da večina ljudi dela tam teh operativcev prek študentske napotnice. Ti nadzorniki in, ne vem, raziskovalci, pripravljavci, ki so pa, ne vem, v bistvu kakšna je njihova pravna zadeva, ampak mislim, da so zaposleni vsaj deloma na centru za raziskovanje javnega mnenja.
Ker so delavci redakcije delajo na podplačanih delovnih mestih in v veliko primerih ne v osebno izpopolnjujočih branžah, se kar samo ponuja vprašanje nadzora na delovnem mestu. Zanimivo je premisliti zbrane odgovore, ki govorijo o delu, v veliko primerih kot sredstvu preživetja. V njih ne najdemo odkritega nadzora. Temu verjetno pripomore dejstvo, da je vsak posameznik nadomestljiv. Če ne boš delal, bomo iz bazena neizkoriščenega potencijala pač izbrali nekoga drugega, bi se verjetno oglasila logika za tem. Ko sprevidimo banalne pogoje dela, si je težko predstavljati ustrajanje v njih. Kako to, da ljudje v njih ustrajajo, oziroma se ne postavijo zase? Kaj je razlog za tako zindividualizirano zavest delavca? So krivi pogoji dela, ki onemogočajo organiziranje ali temu botruje narcisoidna plat človeka, ki želi poskrbeti samo za svoj rit? Izkušnje univerzitetne sodelavke ter mamice iz enega od preteklih delovnih mest so sledeče.
Kaj pa sindikalno organiziranje in delo na mestu? A obstaja kje?
Ja, na radiju obstaja, ne? Ampak ne vem, koliko zdaj to deluje. Pač kaj, ja, imamo en piknik na leto ali kak je že to, ne? Je pač, ok, lahko povem primer, ko sem delala, to je pač zdaj več ful časa nazaj, ko sem delala na začetku, prvi ali drugi letnik faksa, sem delala v eni trgovini z oblačili, ki je pač tudi multinacionalka in je bilo, ne vem, 50 študentov sigurno, pa recimo 30, 40 redno zaposlenih. In se pač niso znali organizirati sindikat, ne, niti tisti redno zaposleni. Seveda niso bili zadovoljni, ampak pač niti niso imeli, mislim, niti niso imeli te zavesti, da pač je to njihova pravica, da bi se lahko sindikalno organizirali.
A misliš, da je še kaj drugega razen te zavesti tukaj bi zraven bilo?
Strah pred izgubo redne zaposlitve, po mojem ne, prej pač ta ozaveščenost pač ni pač to so bili večinoma itak mlajši, ne, mislim mlajši, ne zdaj 15 let, ampak ne vem, tam okrog 30 in pač enostavno niti niso pomislili na to, oziroma vse, kar jim je bilo rečeno, ne, so sprejeli, pač tudi ne vem, na primer to, ko smo delali inventuro, ker je pač bilo, ful so pač pritiskali, da mora biti inventura ful, velike trgovine narejena v enem dnevu in smo delali inventuro en dan brez pauze, brez da greš vmes domov spat in prideš nazaj, ne. Se pravi, ne vem, inventura trajala 24 ur in so bili ljudje po 18 ur tam skupaj, pa če vmes so šli na te polurne pauze ali pa enourne, da so pa več čas delali, ne. Pa se jim pač to nikjer pol ni poznalo v smislu plačanih nadur ali pa, ne vem, uspešnosti ali pa nekaj. mogoče kako šikaniranje, v smislu, pač če ne vem, ni bilo dovolj prometa, te kar nekdo bi te obremenjeval s tem, ne, da si premalo prodal ali pa kaj ne. Tam so v bistvu, ja, na vse zato sem potem nehala delati, ne. Ja, pač prišli so in so rekli, ja, vi ste najslabša trgovina v Sloveniji, kao najmanj prometa in potem smo ugotovili, da so to vsem, tudi da so vsem isto rekli, ne, torej so, ne vem, tistim v Celju rekli, a vi ste najslabši, ne, je Ljubljana boljša od vas, ali pa onim v Mariboru so pa rekli, ne vem, vi ste najslabši, tako da so hoteli na ta način stimulirati, ne, z negativno, ne vem, z negativno kampanjo ali kaj proti lastni trgovini.
Nekoliko bolje pa se je končal boj za boljše jutri na Radiu Študent.
Da, na Radiu Študent sem bil pobudnik peticije za kavo, zaradi tega, ker je kvaliteta kave tako rapidno upadala iz meseca v mesec in pa smo zrihtali eno peticijo in zdaj pijemo malo boljšo kavo, kot bi jo sicer, ker je bila Mercator in je bila res ugavna. Tako da.
Torej ste bili uspešni?
Seveda.
Očitno se organiziranje na delovnem mestu izplača. Univerzitetno redakcijo smo povprašali še o idealnem delu, kar se je izkazalo za težko vprašanje. Zgleda, da vsaj univerzitetniki ne fantazirajo preveč o dobrem delu, temveč se ukvarjajo predvsem z izboljšanjem obstoječega. Iz pogovorov tudi sledi, da je težje delo načeloma plačano slabše, delovna mesta pa nestalen vir dohodkov. Kaj si o nevarnem delu mislijo študentje, akademski delavci na univerzi ter tehnično osebje, pa več v prihodnjih oddajah Unikompleksa. Ob podpori celotne redakcije pripravil Kuki.
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.